Waarom die Heilige Gees, deel 48. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Johannesburg, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het, onder andere die Afrikaanse legkaart studie Gids Bybel, wat 'n moed is, en natuurlik aan die twee sterels tot die boek van Openbaring, is verskriklik belangrik. Ek dink nou vanaand vasgevang in die antichrist-sisteem is Armageddon, en so kan ek aanhou. Almal boeke wat relevant is aan die eindtyd waarin ons lewe, en die dinge wat ek 23 jaar terug geskryf het, is alles besig om waar te word. Kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722-367-124, of gaan na ons webtuiste https://jahvashua.aha/vahsua. As dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk, is dit uiters belangrik om by deel 1 te begin. Ons sal amper aan die einde van die reeks gaan na deel 1 toe, begin by deel 1. Daar's 'n magtom inligting wat jy gemis het. As 'n nuwe kyker is jy baie welkom, maar subscribe, teken aan, sodat jy die kennisgewings van die verskillende boodskappe kan ontvang, en dan natuurlik ook ons TikTok boodskappe, as ook die Engelse TikTok boodskappe en die Engelse boodskappe. Stuur die kontak, of ons noem het die link, aan die vriende en kennisses, en maak seker dat jy 'n skryfblok en papier byderhand het. Dit is uiters belangrik dat jy verstaan dat ons nie teenoorgestelde van enige van die volgende instansies op groepe nie. Enige messiaanse groepe, die Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Jah beweging. Ons nie verwant aan enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie. Inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudie groep, en ons funksioneer natuurlik wêreldwyd deur die internet. Halleluja. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse Bybel en die name in die Bybel volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, die een wat Dr. Joseph Brian Rottenham vertaal het in 1860, waarvan ek 'n paar eksemplare oor het. Volgens hierdie genoemde antieke Bybel, dis die een van die oudste antiek streep Engelse Bybels wat Johannes kan oplê. Die naam Jesus se werklikheid Yeshua, die naam van die Here Jesus se werklikheid van Jahvashua, die naam van God se werklikheid Elohim, die naam van die Here se werklikheid Jahva, die naam van die Heilige Gees die Ruach HaKodesh, the breath of Jahva. Ons is nie Christen nie, maar Jahviste volgens 1 Petrus 4 vers 16, volgens the Restoration of the Original Sacred Name Bible. Ek wil dit net noem, dis nie die emphasis 1902 vertaling nie, dis totaal korrup daarso, daai Bybel, wat hulle kom weer met Jahwe en al die ander goed. Wie dink julle is Jahvashua? Die opskrif, wie dink julle is Jahvashua? Johannes 20 vers 11. Maak 'n aantekening. Die woord sê vir ons hierso: maar Miriam het buitekant by die graf gestaan en gewees. Jy sal sien, ons sê nie Maria nie. Hoekom nie Maria nie? Want Maria is 'n Griekse naam. Maria Magdalena en Miriam, Jahvashua se moeder, en al die ander Miriams was nie Maria's nie, hulle was Miriams. Dit selfs in die Koran so aangeteken, hoor. Maar Miriam het buitekant by die graf gestaan en ween, en terwyl sy ween, buig sy na die graf toe. Hartseer. En in daardie hartseer oomblik kyk sy af in die graf in. En terwyl sy afbuk, sien sy twee engele daar sit met wit klere aan. Een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Jahvashua gelê het. Twee engele. Een by die hoof en een by die voete. Hoekom een by die hoof en een by die voete? Wel, Jahvashua het 'n verklaring gemaak terwyl hy op die aarde was, dat hy is die hoof van die liggaam, en ons is wat? Ons is liggaamsdele van die liggaam, hande en voete en wat ook al. Maar hy is die hoof, hy is die hoof. En hy bestuur die liggaam soos hy dit wil hê. Nou die hoof is natuurlik die sielsdimensie. En daarom sê die woord dat Jaffa en Jaffashua is inwonend in ons. Hoe? Deur ons sielsdimensie en die Ruach HaKodesh, halleluja. Hoekom by die voete? Wel, dit was die voete van Jaffashua wat hom rondgeneem het in die 3 jaar van sy aardse bediening, halleluja. En hulle sê vir haar, wie sê hulle? Dis nou vers 13, dis die 2 engele. En hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Het antwoord, waarom is jy hartseer? Sy antwoord hulle, omdat hulle Jaffashua weggeneem het, en ek het, weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Dit is die eerste gedagte, hulle die liggaam gesteel. En toe sy dit gesê, draai sy haar om agter toe en sien Jaffashua staan, halleluja, halleluja. En sy het nie geweet dat dit Jaffashua was nie. Jaffashua sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom. Nou kan jy maar weer met jou pen reg maak, daai hom moet 'n hoofletter wees. Ek kan nie dink dat die katolieke dit so gedoen het nie. Sy het gedink en dit in die tuinier was en antwoord hom. Meneer, as u hom, kyk daai hom is wat 'n hoofletter. Hoekom twee verskillende? Dis dieselfde verwysing, is dieselfde woord met twee verskillende identiteite en woordwaardes om in een hoofletter te sê aan in 'n klein lettertjie is. Nee, as jy hom weggebraai het, sê my waar jy hom, kyk daar hom is hoofletter, neergelê het, en ek sal hom hoofletter, wegneem. Jaffashua sê vir haar, Miriam, sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester, halleluja. Die oomblik toe hy haar naam noem, toe herken sy sy naam. Jaffashua sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my vader nie. Ek het wat? Ek het nog nie opgevaar na my vader nie. Maar ga na my broeders en sê vir hulle, nou daai my, moet sekerlik 'n hoofletter my wees, is Jaffashua. Hy sê, maar ga na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my vader en julle vader. Hoekom? Want hulle was deel van die bruid van Jaffashua. En my Elohim en julle Elohim. Miriam Magdalene het aan die disippels gaan vertel, dat sy Jaffashua gesien het, en wat hy vir haar daar gesê het. Nou, wat is die opdrag hierso? Vers 17, hierso opdrag. Ek dink in die laaste klompie jare, hoeveel versoeke het ek gekry, of vrae gekry, waar mense gevra het, mag 'n vrou praat in die gemeente? Die Bybel sê, 'n vrou moet swyg. As sy iets wil hê, moet sy dit vir 'n man vra by die huis. Ja, volgens die Ou Testament. Volgens die Ou Verbond. Ons het 'n Nuwe Testament. Wat geskrywe is in die bloed van Jaffashua. Halleluja. Volgens die Nuwe Testament verbond gebeur iets. Waar in die Ou Testament was dit altyd die mans wat die voordeel getrek het. Van Abraham af. Want Jaffa het bepaal dat die seentjies op die 8ste dag besny moet word. Nie die dogtertjies nie. Volgens die Ou Testament vind ek nie werklik redding vir die vrouens nie. Behalwe deur hulle man se toedoen. Maar hier in die Nuwe Testament. Waar Jaffashua opstaan uit die doodryk uit. en hy aan Maria, aan Miriam Magdalena verskyn. Dan praat hy heel eerste met 'n vrou. Na sy opstanding was sy eerste gesprek met 'n vrou. Nie met 'n man nie. In die Ou Testament sien ons die profete en ons in die Nuwe Testament sien ons die apostels en die disippels en maar 'n disipel is mos 'n navolger. Ek vind verskriklik baie navolgers van Joshua wat vrouens is in die boek Handeling. Vrouens. En hy sê, Joshua sê vir die vrou, hy gee haar opdrag. Miriam Magdalena. Maar ga na my broeders, dis die apostels, en sê vir hulle, toe was hulle nog disippels gewees, en sê vir hulle, ek vaar op na my vader, en sê vir hulle, wat is dit? Neem 'n boodskap uit na hulle toe. Gaan vertel hulle, ek het opgestaan. Wat was die doel van die disippels en die apostels van Joshua, tot vandag toe in die 21ste eeuw? Was die doel om apostels en disippels te hê? Want die disippel is 'n navolger. Wat is die doel? Dis om die evangelie uit te dra. Dis om die bonatuurlike geopenbaarde evangelie aan die wêreld te verkondig. Hy het vir sy disippels gesê, ek stuur julle soos slagskape onder die wolwe in. Gaan. Gaan verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. En dis wat ons tot vandag te doen. Want hy het vir haar gesê, gaan na my broeders en sê vir hulle. As jy verstaan waar daar staan, dan sê hy eintlik vir hulle, gaan verkondig die evangelie. Hierdie is die evangelie van lewe. Gaan sê vir my broeders, die disippels. Ek het opgestaan. Met ander woorde, moenie worry nie. Jy sien wat hy hierso doen. Hy bring 'n profesie tot waarheid, want hy het self geprofeteer, Joshua, dat hy sal op die derde dag uit die doodryk het opstaan. En so het ook van die verskillende van die profete van die ou tyd dit reeds gedoen. Ek vaar op na my vader en julle vader en my Elohim en julle Elohim. Vers 18, Miriam Magdalena het aan die disippels gaan vertel dat sy Joshua gesien het en wat hy dit vir haar gesê het, kyk hy woord dit, pas eintlik nie lekker in die sin nie, maar dit gaan sê, ek het opgestaan, was nie dit, ek het opgestaan, ek is nie meer dood nie, ek is nie meer in die doderheid nie, ek het opgestaan, ek het dit mos aan julle verkondig, dat ek sal opstaan. En toe dit aand was, vers 19, op daardie eerste dag van die week, wanneer is die eerste dag van die week? Die Sondag. Die Hebreërs hou nie maandag, die Jode en die Hebreërs, hou nie maandag as die eerste dag van die week nie. Die Sondag is die eerste dag van die week. Vrydag aand tot Saterdag aand. Is Saterdag, is die Sabbat vir die Israeliete en die Jode. Sondag, die Bybel sê, vroeg op die eerste dag van die week, het Joshua opgestaan. So, dit gooi die hele teologie uit die bus uit, van dit wat die kerke ons geleer preek, en van ons sulke klein kindertjies was. Want Jesus is gekruisig en op die Vrydag en hy die Sondag het hy opgestaan. Hy het nie opgestaan nie. Dan moes hy op die eerste dag van die nuwe week opgestaan wat die Maandag is. So jy sien, as jy preek van Vrydag aan tot Sondag, jy is nie eens by Sondag aand nie, want dit gebeur Sondagoggend. Dan vul hulle die hele teorie uit die bus uit. Gaan kyk na my reeks op die internet, op watter dag het Joshua opgestaan? Op Op watter dag het hy opgestaan? En toe dit aand was, op daardie eerste dag van die week, die Sondag, en die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was. Nou, wie's nou die disippels, uit vrees vir die Jode, wie's die Jode? Kom, sê u nou vir my, wat staan hier so? Toe dit aand was, op die eerste dag van die week, die Sondag, en die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was. Wie is die Jode? Die Fariseërs en Sadduseërs. Want Jehoshua se disippels was nie Jode nie. Hulle was Hebreërs. Nie Arameërs nie. Hulle was Hebreërs. Uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jehoshua gekom en in hulle midde gestaan, so die deur is toe. Die disippels is bang. En terwyl die deur toe is, daar staan Jehoshua in hulle midde en het aan hulle gesê, vrede vir julle. Tot vandag toe is dit die boodskap van lewe. Vrede vir julle. My vrede gee ek aan julle. En weet jy wat, dit is die, een van die grootste dinge wat ek en u kan doen, is om vrede te spreek wanneer ons mekaar groet. Vrede, die Jode het een mooi naam, ek sê Jode, die Hebreërs, een mooi naam, hulle noem het Shalom, wat beteken vrede. Vrede. So wat ons doen wanneer ons mekaar groet, ek is een Suid-Afrikaner, so ek groet in Afrikaans, ek is altyd lief, geluister my preke, hoeveel keer sê ek vir die mense, vrede vir julle. Weet jy wat, as ek vrede uitspreek, dan spreek ek een seën, en wanneer ek een seën uitspreek, kan ek een seën ontvang, want die woord sê, met dieselfde maat waarmee jy skep, word vir jou en my geskep. So wat moet ons doen? Ons moet vrede spreek. Eerder as vervloeking. Want vervloeking bring dood. Maar vrede gee lewe. Halleluja. Jehoshua het gekom in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. En die disippels was bly toe hulle Jehoshua sien, aanskou. Hier staan hy. Hy moes in 'n verheerlikte liggaam gewees het, toe hy in hulle midde verskyn het. Hoekom? Anders kon hy nie deur die toedeur ingestap het nie. Geen mens of menslike lichaam kan deur die toedeur stap nie. Maar in sy geestelike lichaam, wat erkenbaar is, hier staan Jehoshua, soos hy hom geken het, in sy volle grootte, aangetrek met klere, soos wat hy gewoon was om te dra, wys hy hulle sy hande, en sy, die merke, die spykermerke, wat is in sy, dis waar die soldaat, die spies ingesteek het, en die woord sê, water en bloed, het uitgevloei, uit die wond uit, kyk die water en die bloed, weer verwys na die onderdompeling. Ons word gered deur die bloed van Jehoshua, maar die water is uiters noodsaaklik. En dis ook om Jehoshua van Nikodemus sê, Johannes 3 vers 3 en 5, as jy nie weergebore is uit water en die roog, nie water onderdompeling in die naam van Jehoshua, sal die koninkryk nie sien nie, sal dit nie ingang nie. Dit is die koninkryk is die bruidskamer. Dit het al 1000 keer vir u gesê. En sy disciples was bly, hulle was opgewonde. Wat 'n blydskap. Toe hulle Jehoshua sien. Jehoshua sê toe vir hulle, vrede vir julle. En ek wil aan u sê, as Jehoshua, vrede vir julle. In die mooiste naam, Jehoshua, halleluja. Vrede vir julle. Soos die Vader, ek kan amper sê, soos my Vader, ek sal die vervang met my. Soos my Vader my gestuur, want daar is die Vader, daar is my. Soos die Vader, dit klink onpersoonlik, soos my Vader my gestuur het. Dit klink ons nou persoonlik, ne? Stuur ek julle ook. Hy kom deur die deur en hy sê vir hulle, ek gaan julle uitstuur. Soos my Vader my gestuur het, 3 jaar gelede, om hierdie evangelie aan julle te bedien, eers aan Israel vir 2 jaar, en hy wou hom nie aanvaar nie, in die laaste jaar van sy bediening, net na Israel, halleluja, tot vandag in hierdie 21ste eeuw. En die opdrag is nog precies dieselfde. Gaan sê vir hulle, ek het opgestaan, wat preek ons? Wat preek ons as Jehoshua? Ons preek dat Jehoshua is die weg, die opstanding en die ewige lewe. Hy is die weg, die opstanding en die ewige lewe. Gaan sê vir hulle, ek het opgestaan. Wat preek ons vandag? Vrede vir julle. Terwyl die wêreld in 'n gemors is daar buitekant, het ons as Jehoshua die antwoord. En ons kan vir die mense sê, vrede vir julle, in die naam van Jehoshua. Vrede vir julle. Soos my Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Wat 'n opdrag. En ek wil vir u sê dat, om in die vrede van Jehoshua, hierdie evangelie, hierdie bo-natuurlike geopenbaarde evangelie, te kan uitdra in 'n verlore wêreld. Wat 'n groot voorreg. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Ek vind 'n paar keer wanneer Jehoshua oor sy disciples geblaas het. Terwyl hulle saam met Jehoshua gewandel het, het hy eendag het hy op hulle geblaas en ook vir hulle gesê, ontvang die Ruach HaKodesh. Nou wat het met daai Ruach HaKodesh gebeur? Het hy weggegaan? Want hier sê hy nou weer, na hy opgestaan het, en hy nou in die bovertrek is waar die disciples is, hy blaas op hulle en sê, ontvang die Ruach HaKodesh. Wat het in Genesis 1 gesweef oor die waters? Die 33 sê, en die gees, die Ruach HaKodesh, van Jaffa het gesweef oor die waters. Halleluja. Wat blaas Jaffa en Adam? Genesis 2 vers 7, na hem geformeer het uit die stof van die aarde. Wat hy nie gedoen het met die Genesis 1 vers 26, 29 mense nie. Hy blaas in Adam die asem van die lewe. Die persels, precies dieselfde asem wat oor die waters gesweef het, blaas hy in Adam. En dis hoekom elke kind met 'n lewende siel gebore word. Ek wil sê, ewig lewende siel. Want elke mens na Adam het daardie kwaliteit van 'n bo-natuurlike ewig lewende siel ontvang. Daai klein babietjie is net so groot. Hy of sy weet nie eens hulle lewe nie. maar is gebore met 'n ewiglewende siel. Hoe kan ek dit sê? Baie maklik op grond dat toe die disippels, toe die moeders die kindertjies na Jehoshua bring, het die disippels hulle verhinder. En hy kom en hy sê, verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. Wat is dit? Dis die uitverkiesing. Hulle is uitverkies voor die grondlegging van die aarde. As 'n baba sterf, as 'n kind sterf, gaan hy of sy onmiddellik waarheen? Hemel toe. Onmiddellik. Ongeag. Want dis 'n belofte. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele, die koninkryk van my Vader. So wat het 'n kind reeds? Hulle het die ewige lewe. Ons het dit ook gehad, ek en u het ook gehad, tot ons groot genoeg geraak het, geword het, was ons sonde bewus geraak het, en ons verantwoordbaar gehou was vir die sonde wat ons gedoen het. En wat het ons gedoen? Ons het ons name uit die boek van die ewige lewe uitgevee. Hoe? Deur in sonde te lewe. En ek gaan nie baie oor dit sê nie, maar Jehoshua, deur hy spykermerke in sy hande, en sy sy wat stikkend gesteek is, en 'n doringkroon, waar hy aan die kruis gehaal het, en gesê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Kom daar vir ons redding, deur sy bloed. Wat doen hy? Wat doen Jehoshua? Hy kom en hy herstel my as 'n Jafis. Nie die hele wêreld nie. Nie vir die hele wêreld nie. Nie vir die sondaars nie. Nie vir die boeddhiste en die hindoes en die moslems en vir hulle wie wedergebore is uit die water en die ruach HaKodesh in die naam van Jehoshua. Ons het die bruiloftskleed aangetrek, Galasiërs 3:26-29. So wat gebeur hierso? Die ewige lewe, die uitverkiesing wat ons gehad het, word 2000 jaar gelede op Golgotha's heuwel reeds herstel. Maar ons hier in die 20ste eeu, en ek het in die 20ste eeu gelewe, in die 20ste eeu, deur wedergeboorte, kon ek my naam herstel kry. Hoe? Deur die bad van wedergeboorte. In die mooiste naam, Jehoshua. Ja, ek was gedoop in die naam van die van Jesus Christus, tot vergifnis my sonde, volgens Handelinge 2 vers 36-41, en dan wanneer ek tot die geopenbaarde name kom, daai dag onderdompel ek, pastoor Rika, toe was ons sy nog nie pastoor nie, ek, sister Rita, Rika, en Annelies, sister se kind, in Annelies, ons se swembad, ons drie, onderdompel ek eers myself in die naam van Jehoshua, tot vergifnis my sonde, daarna vir pastoor Rika, en daarna vir Annelies. En dit word die begin van 'n magtige herlewing. Halleluja. Want die Bybel sê gehoorsaamheid is beter as offerandes. Hoekom? Want ons trek ons bruilofskleed aan. 'N naam bo elke ander naam. Die naam Jehoshua. Halleluja. Dis omdat so belangrik is dat jy ook na die Engelse reeks moet luister, want ons is juist besig met What is your God's name? Uiters belangrik. En nadat Jehoshua het gesê, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Nou wat is dit? Nou as hy op hulle blaas en hy sê, ontvang die Heilige Gees, dan wil dit vir my amper voorkom asof hulle nie die Heilige Gees gehad het nie. Wat hier sê hy? Hy het op hulle geblaas en vir hulle gesê, ontvang die Ruach HaKodesh. Jy sien, wanneer Jehoshua in die hemel opvaar, dan sê hy, in die huis my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, so ek het jou gesê, Maar ek gaan na my huis, my vader, en ek stuur vir julle die trooster. Stuur vir julle 'n ander trooster. Naamlik die Ruach HaKodesh. Hierdie moes nou klaar by disippels geblaas. Ontvang die Heilige Gees. Voor hy opvaar in die hemel, sê hy ook vir sy disippels, gaan wag julle in die oppersaal, tot ek julle aandoen met krag uit die hoogte. En as jy Handelinge 2, as jy Handelinge 2 gaan lees, dan sê die Bybel uitdruklik, en die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, was op die dag van Pinkster uitgestort gewees. En hy het in allerhande tale gespreek en geprofeteer. Maar hier sal 3-4 keer verwys nou na verskillende Heilige Gees toestande en Heilige Gees stadiums. Maar hier het Jehovah reeds vir hulle gesê, ontvang die Heilige Gees. Het hulle die Heilige Gees ontvang? Die Ruach? Ja. Maar hoekom moes hulle dan in die offersaal gaan wag? Spesifiek hierdie 12 disciples, saam met van die ander mense, wat in totaal van 120 was, totdat die Ruach uitgestort was oor hulle, die Heilige Gees. Jy sien, dit is die dinge wat die mense die mekaar gemaakt het vir soveel jare, en die kerke, vanaam die protestante kerke, nooit vir ons die goed kon verduidelik het nie, want self het hulle geweet hoe dit funksioneer nie. Dit is my totaal onmoedelik om dit klaar te maak hier so. As Jaffa lewe het sond hy spaar, ander week gaan ek aan met hierdie skrifgedeelte in Johannes 20 vers 22. Ek wil hê, jy moet gaan en jy moet dit gaan bykie navors, bykie huiswerk. Gaan kyk uit wat vind jy oor die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh. En hoekom was dit nodig? Dat daar 'n ander Heilige Gees uitgestort word op die dag van Pinkster. En hy sê, ek stuur vir julle 'n ander trooster. Tot volgende week, as Jaffa liewe gesondheid spaar, Maranatha, Jaffa Shua kom weer, Halleluja.